глава 29. Ова е обредот што ќе го извршиш врз нив, за да ги посветиш за мои свештеници. Земи еден јунец и два овна без недостатоци, потоа пресен леб, пресни колачиња замесени во масло и бесквасни кори намачкани со масло. Направи ги од чисто пченично брашно. Нареди ги во кошница и пренеси ги во кошницата со јунецот и двата овна. Доведи ги Арона и неговите синови до влезот во шаторот на средбата и изми ги во вода. Потоа земи ја облеката и облечи го Арона во кошула, стави ги врз неа на метката на наплетникот, наплетникот и врз градникот, и препаши го преку ефодот. Сложи му е капата на главата, на капата сложи го светиот венец. Потоа земи масло за помазание, изле го врз неговата глава и помажи го. Тогаш доведи ги неговите синови, облечи ги во кошулите, препаши ги со појасите Арона и неговите синови и завитка им ги капите. Свештенството нека им припаѓа според вечна одредба. Така посвети ги Арона и неговите синови. Потоа доведи јунец пред шаторот на средбата, па Арон и неговите синови нека положат раце врз главата на јунецот. Тогаш пред Господа на влезот во шаторот на средбата заколи го јунецот. Земи ја крвта на јунецот и со својот прст намачкај ги роговите на жртвеникот. Остатокот од крвта истури ја во подножието на жртвеникот. Земи го сето мрсно околу дробот, мрежичката на црниот дроб и двата бубрега со мрсното околу нив, па изгори ги на жртвеникот. Месото од јунецот, неговата кожа и неговата нечистотија изгори ги во оган надвор од логорот. Тоа е жртва покајница за грев. Потоа земи еден овен, па Арон и неговите синови нека ги положат своите раце врз неговата глава. И заколи го овенот, собери му ја крвта и попрскај го со неа жртвеникот од сите страни. Потоа насечи го овенот на делови, изми му ја внатрешноста и нозете и положи ги врз неговите други делови и врз главата. И тогаш изгори го целиот овен на жртвеникот. Тоа е жртва паленица во чест на Господа, пријатен мирис, огнена жртва. Тогаш земи го вториот овен, па Арон и неговите синови нека ги положат своите раце на главата на овенот. Сега заколи го овенот, собери му ја крвта и намачкај ги, месестиот дел на десното Ароново уво, месестиот дел на увото на неговите синови, палецот на нивната десна рака, па палецот на нивната десна нога. Со остатокот од крвта, плисни го жртвеникот наоколу. Потоа земи ја крвта што остана на жртвеникот и маслото за помазание, и попрскај ги Арона и неговата облека, и неговите синови и нивните облеки. Така ќе бидат посветени тој и неговата облека, неговите синови и нивните облеки. Потоа земи еден овен со лој, со мрсна опашка, со лој околу дробот, мрежичката на црниот дроб, двата бубрега и мрсното околу нив, десната плешка, зашто е тоа овен принесен за свештеничко посветување. Потоа еден тркалец леб, еден колак со масло и една кора од кошницата на бесквасниот леб што е пред Господа. Сето тоа сложи им го на рацете на Арона и на неговите синови и принеси жртва вртена пред Господа. Тогаш земи ги од нивните раце и изгори ги на жртвеникот, над жртвата паленица за пријатен мирис пред Господа. Тоа е палена жртва во чест на Господа. Потоа земи ги градите на овенот, принесен за Ароновото посветување и принеси ги како жртва вртена пред Господа. Тоа нека биде твој дел. Посвети ги градите што беа принесени како вртена жртва и плешките што беа принесени како подкренатата жртва од овенот, принесен за посветување на Арона и на неговите синови. Тоа нека им биде награда на Арона и на неговите синови од израелците за сите времиња. Па тоа е наемот што израелците ќе го даваат од своите помирителни жртви, наем што му припаѓа на Господа. Ароновите посветени облеки нека им припаднат на неговите синови по него, за да бидат во нив помазани и посветени. Синот кој ќе стане свештеник место него, кој ќе влезе во шаторот на средбата за да врши служба во светилиштето, нека ги носи 7 денови. Потоа земи го овенот за посветување и свари го неговото месо на посветеното место. Арон и неговите синови нека го јадат месото од тој овен и лепот кошницата на влезот во шаторот на средбата. Нека јадат од она што служи за нивно покривање на гревот, за да бидат посветени и свети. ниту еден тудинец нека не јаде од тоа за што е посветено. Ако остане нешто од месото за свештеничко посветување или нешто од оној лебдо наутро, изгори го на оган. Не смее да се изеде за што е посветено. Направи им токму така на Арона и на неговите синови, како што ти наредив. Посветувај ги 7 денови. Секој ден принесувај по еден јунец како жртва покајница за помирување. И принеси жртва покајница за помирување на олтарот, потоа помажи го, за да биде посветен. 7 денови принесувај жртва помирница за жртвеникот и посветувај го. Така жртвеникот ќе биде пресвет, и се што ќе се допре до жртвеникот ќе биде посветено. А ова треба да го принесуваш на жртвеникот. 2 јагниња годиначиња, секој ден без прекин. Жртвувај едно јагне наутро, а другото жртвувај го навечер. Принеси со првото јагне 10 од ефа бело брашно, замесена со 1/4 ин, првоточно истолчено масло, и жртва изливница од 1/4 ин вино. Другото јагне принеси го во примрак. Со него принеси жртва приносница, со неговата жртва изливница како и наутро. За пријатен мирис, жртва палена во чест на Господа. Тоа нека биде трајна жртва паленица, од поколение до поколение, при влезот во шаторот на средбата пред Господа. Таму јас ќе се среќавам со тебе за да ти зборувам. Ќе се состанувам тука и со израелците, и мојата слава ќе ги посветува. Јас ќе ги посветам шаторот на средбата и жртвеникот, ќе ги посветам Арона и неговите синови, за да ми служат како свештеници. Јас ќе престојувам меѓу израелците и ќе им бидам нивни Бог, тогаш тие ќе познаат дека тоа сум јас, Господ нивниот Бог, кој ги избави од египетската земја, за да пребивам среде нив. Јас, Господ нивниот Бог.